kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasima, nesile mneta kumfe asima tarabana, rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunu nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani moo, ta milele na milele. Ine ndi furahi zaidi, arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunu nedifu. Nare, negura gidamu, fikitabu te tinin te taurat, aligikele mnena, hadis te nebi te rabana, alas mato Musa, me anas te Israel, logomo ni fimisiri. Figara tena, alikalas, inainu, namna firaun, sultan te misiri, je izabial te Israel, kutumun, jakun anasilabi, Fimisiri. Lakin, Rabana, kan endi plante gerbatal kul alifiraun kan gi. Giso, Rabana plantu miya Musa, ragi aligitala fiustu yalte Israel. Amurugu yalte Israel, minibele te firaun. Inagara, je Musa uo logo ilim, fi agili kulte misil. Baka ni Musa logo lasu fi sana arubeil, tekebiri, uwa jaribu amrugu anasto finamu natote sidu. Gudwa te Musa, megede, tala fogo shida milani, alikutu uwa Jeremini firaun, medusuo fibaria. Musa, kani endi stefahamu, fijogeli bato, je uo besi binadu, me uo kani endi gudrama, tamruguanas te Israel, minimisiri, ila Rabana, alikani guro wedi noo. Mejede, Musa kunu fibaria, logo uo gisara koruta kubabato, kala sana arubeni. Yomu wai, baka ni Musa lasulfi sana tamanin tekebiri, Rabana belu noo figala, alasmato sinai, fikasmanari alkani giwala fiustugaba, figaba kani fifogo nari aligiwala, lakini logo gaba de magaragu. Baka ni Musa ainu uo shanga, je uo juruo, jambu to fi ainu sinu ya guro gidam uo asma iste Rabana. Logo gikelem. Ana ya Rabana te anasijiditaki. Rabana te Ibrahim, Isaka, me Yakub, Musa Rogus, me Kuafu, ladi uo makan aja ainu, me ena sinu alikani guro gidam. Ya Rabana kele ne Musa, amurugu minikura taki, nyila taki, misani. Bakani abu ita yegi fogo, be bakani alinebifu. Ana taasil kalasa inutap, mesinga tanastai alififi misil. Ana asuma, mwa nlogomo ni gikore, bara, misani. Ni tomon, lakin asadana jafalta kede ana unumon. Asederua ana gilasulta fimisil. Asede in kede inarua gidam fitaurat. Kede inain namna Rabana kalasmo wanasato me Musa. Melasuluo ne Sultan te Misir. Fisura te talata inasma namna jirabana wahidi kunu me Musa. Wedinowo agil me alsulta gidam Firaun me anastokul te Misir. Yala logo fisura te aruba ne bainu je Musa kanikaf ruana. Fikitap te Exodus sura ta aruba makatibagi kelem. Musa jibisha ukanmon mabami na ama asuma ana mekalamu mekelemu na ana. Raba na mabenu neki ya raba na kelemu noo. Desunu ya fifi idataki ya Musa jibisha. Lasaya ya raba na kelemu noo. Jada lasaya de falta fitura. Musa jada lasaya falta fitura meja kunu debiba. Musa jere talajambu to. Ya raba na kele mnoo. Midi idataki. Kedeita amusiku uo fidana buto. Ya Musa midi idato. Me uo amusiku debiba. Me uo arfo ufo. Mejari ya kunu. Lasaya fi idato. Ya aliazimu kele finamu na jewede. Ya umoni bamin. Je aliazimu raba na te. Anasibabato umon, rabanate Ibrahim, rabanate Isaka, merabanate Yakub, kalas benu neki. Musa kelem ni aliazim. Aliazim, anarufu wonu suseme ma, talawara na, ama mini yomu abu. Ana wonu su mekadi, abu ita wonu su mekadi mutaki. Ana azote wanasa siya, me ana gitamtam. Ya aliazim kele mnoo. Demunu ya wedika sumane binadum. Demunu ya gikutuo. Kunu logo gasuma. Ma ama kunu ababo. Demunu ya giwedi ne binadum ena mekutu ena to kunu logo gainuma. Dema ana aliazim asederua. Ana ba aunta fiwanasa me alimita. Sunu ya itabikelem, lakini Musa kelem, aliazim, ana gasadu, kede italasu azoltan sojede, ya gilbahari te aliazim jane Musa me uo kelem. Akutaki Harun aligitala fi family televi, anarufu uo agderi wonus, semi, uo kalasi fifi sika to logo. Logo badu meita, megeli bato bifurai logo uo ainita, ita biwono sumnowo mekutu kalamafi kasumato. Ana bau nitakum kulu tinin, fiwanasa me ana bali mitakum soko luteso. Lakin, sulu lasaya wede, alififi idataki. Misankede ita sok alama te miojiza melasayari. Ya Musa ari jawara ne jesero akubabato mekele mnoo. Sebu keda anarua ne anastai tesidu fimisiri. Kede anainu kanififogo ata wai alisa hai. Ya jesero kele mnoo. Rua keda ita lasu bisalam. Asede. Aliazim kan kalas kelem ne Musa, fi Midian, uo kedari jarua, fi Misri. Misan, anaskul alikan aju katulu, mwanikul kan kalas mutu. Ya Musa sul maria to, meyalto tewele, mekutumon fi raspunda, me abidu safari tarija, fi Misri. Me uo sul lasaya, teraba na fi idato, ya aliazim kele mne Musa. Kainta arja fi Misri, some bidi, kedeita so gidamu Firaun, kalamate mastajabu, ana kalasi wedine eki gudwa, so kalamade, ini kedeita kele mne Firaun, wede ya aliazim, gikelem, Israel de ya nyerekuta iyo wele, taulan, me ana gikelem neeta, sebu nyerekuta iyo wele, kederua, misani, uwo kadabu dana ya aliyazim kele mne Harun. Ruafi alishara kedeita ligo badu me Musa. Ya Harun, rua uwa ligo badu me Musa, figala terabana, me umon, kila wai waga fidusi taku. Ya Musa kele mne Harun, kila soko aliyazim kanila suluo kele mne, me kaman, me fikalamat te alama, te miujiza, alikuwa kani amurisha Musa kutugidamu Firaun. Musa me Harun, umo nilimu bakani wai waze kulte Israel. Me Harun kele mnomon, kila kalam aliazim kani kele ne Musa. Uo kamani so alama te miujiza gidamu Anas. Me umo nami, me bakani umo nasi maje aliazimu yakan gifekiri fogomon, me uo kalasa ini singatomon, mmo ni sujudu falata ne abuduo. Fisura te Kamusa, fikitabu te Exodus, badawede Musa me Harun, mmo ni rua ne Firaun, mmo ni kele mnoo wede. Wede ya asunu aliazimu rabana te Israel gikelem. Seb anasta ikederua, misani mmo ni kedeso fati ya nana fi alashara ya Firaun kelem. Aliyazim ya munu, misani ana kede asmo, mesebu yalte Israel kederua. Ana ma arfu aliyazim, me ana ma bisebu yalte Israel kederua. Kede ina yegi fini siya. Ne gainu, namna jeraba na wonus, ne Firaun, futufikasi mate Musa, me Harun. Sei, Firaun amini kalamu terabana, mafi, uo ma amin, ita kumwasuma namna je uo jibisha Musa me Harun. Uo kelem, aliazimu ya munu, alibikutana asumowo mesebu yalte Israel kederua. Ana marufa aliazimu, me ana ma bisebu yalte Israel kederua. Firaun, mafahamu aliazimu. Firaun, me anaskulte Misiri, umo ni kanendi din, lakini umo ni mafahamu rabana. Umo ni kani gifeke ribesi fatia din te anasijidito umo. Umo ni makani gifeke rifi arufu rabana, alihai, alitasil rabana te Ibrahim, Isaka, me Yakub. Firaunu me anasikulte Misiri, kutu imani te umo ni fi tabia te umo, fi anas Asalam, tomon, mekujurana, tomon, mekubarina, tomon tedin. Lakin, umo ni makutu imani tomon fi aliazim, mekalamu to aligikala suma. Mejede, fisura te sita ne gagara. Je, ya aliazim kele mne Musa. Asede, ita baayi nusunu ya anabison ne Firaun. Misan, megudwa te idatai. Uo bisebu mwon kederua misani. Megudwa te idatai uo bituru jumwa ni bara mini belede. Rabana kamani kele mne Musa. Ana yali azimu. Ana benu ne Ibrahim, ne Isaka, mene Yakub. Jerabana alagderi kila kalamu. Lakini me asuma taite aliazimu. Ana makutu mwon ifahamu ana. Nomon, ana kamani kutu ahaditai nomon, wedi nomon bele te, kanan, bele abumon kanififogo, jedifana. Lakini, ana kalas asma ning teyalte Israel, al anas te Misri giza abumon, me ana kalas kumbuka ahaditai, megede, kele mne yalte Israel, je ana yali azim, me ana Baamu rugita kum, bara minitete te ukumu te anaste Misiri. Ana baamu rugu, ita kum minikunu anaslabi nomon, me ana bi ponyeshe ita kum, me idatai abu ana midu me ukumu tai tegudra. Ana bisul ita kum, je anas tai tesidu, me ana bikunu rabana takum, ini itakumbarufu jeana ya aliazim rabanatakum alamru gitakumbara minitete te hukumte anaste misiri. Me anabi jibita kumfidele abu analif me ida tailo gofifo wedine Ibrahim ne Isaka me Yaku. Anabi wedibele de netakum kunutakum ana ya aliazim. Firaun uo ma baba asuma ita ini anabi kutida taifi belede temisiri. Menamu na te ukumu tegudwa. Anabi kutu gesimu tai neyalte Israel. Me anas temisiri umo ni barufu je ana ya aliazim. Ana ya kani midu bara ida taifi belede temisiri. Me amrugu yalte Israel bara mini belede misiri. Musa me Harun umo ni soje aliazim amurisho umo. Musa kani endi umurite sana tamani. Me Harun uo kani endi umurite sana talata utamanin. Bakani umo ni wonsu ne Firaun. Mejede ne gainu namna je aliazim plan hukumu Firaun. Me anaste misiri ne kidima te hukumu te gudwa. Rabana finedifto uo kanendi sababu te lipa. Ne anaste misiri ne sana mia ne mia taino tabu abumo ni kutu fialte Israel. Kaman futu fi miujiza airaba na kanpulan sofi ida te Musa aliazimu kanaji weri hishima to megudwa to mejede uo kani gurua. Werine anaste misiri meduni ya kulu je aliazim rabana aliwonus ne Ibrahim, Isaka, Yakub, Memus, de ya rabana alihai me altasil. Je ina kalasagara rabana bara ya rahim me uo ma aja zoyo yos tekede mutu lakini uo aju kila wai kede sotouba. Me kede kila wai fahamu, me uo kede logo haki. Wede ya kutu uo plan so kalamate miujiza, alibakikisha kalamu abu uo wono sufutu fi Musa. Aliazim uo kan aju kila wai kede fahamu, me uo kede makunu, me wasiwasi. Jerabana alikani guono sufutu fi Musa. De ya araba na wai aladil. Inendi tekumbuka. Je, fimisiri kani fifogo na mia memia tanas alshanam. Abu anas temisiri kani gisulu kun anasiraba na tomon. Lakin, raba na kana ajumon kedefahamu jefi raba na wai bara. Raba na kana ajumon kedefahamu. Jeraba na wai aladil, de ya araba na likutu ahadito ni Ibrahim, Isaka, me Yakub. Logo uo gi wahidi kutumon kunubele futu fibele de aliraba na amru gufogo anasinebia. Makatiba memunkidi te dunia. Lakin Firaun uo makanaju arufu raba na wai. Aladil, wede ya kutu, baka nirabana fekeri wonusu ne Firaun futu finebiato Musa me Harun, Firaun jibisho mon, logo ogikelem. Aliazimu ya amunu, misanana kede asumowu, mesebu yalte Israel kederua. Ana marufu aliazimu, me ana mabisebu yalte Israel kederua. Firaun, wonusu haki. Bakani uo kele mje uo marufu aliazimu, uo mafahamu rabana alikutu ahadi, aligikala suma ne Ibrahim, Isaka, me Yakubu. Firaunu kani endi deal, lakini uo kani ma endi wafaka me rabana. Gelibate Firaunu kani me gofulu ne haki altala ne rabana wai aladil mejede. Uo alis kabari alirabana kele mnoo futu fi Musa me Harun. Meyom tenari, milani fi anasi fi dunia, mwani bifatia sika te Firaun. Mwani guwani su Firabana, lakini mwani magi kutu adani to mwani fikalamu te Aliazimu. Metemisho, mwani ma arufu Rabana, mwani arufu sokoina sia Firabana. Lakini mwani ma arufu Rabana, uwasidu, mwani endi din alikutu. Tuna omoni falata me anasijijita omoni, lakini mwani ma endi wafaka aladil merabana alihai. Alifato osidu nenebi Musa, uita, itarufu Aliazimu, taasiu, itarufu sinu ya uo, kele mfutu finebito, ama nebiato kulu, sei, kalasita, taasila ainu, makatibati nebia, Terabana, taasil, itarufu Aliazimu Rabana, sei, itajuo megeli bataki kulu, sei, itajasumo, ama, itafige Firaun, besita, gifatia din, tanasijiditaki. O, akwana, maf ata waifus tu ina, kede kunu je Firaun, alabasuma. Me aminikalamu Terabana, aligikala suma. Asuma kumu, fi onyo, wede aligitala fikalamu Terabana. Ainu kumu, fogo wede, akwana. Jemafi ata wai, fustu itakumu, kede kunu megelba tesozandi, me aminimafi, metala minirabana alihai. Nare, kainta kumasuma. Isto, mata kumukutu geli bata kumukede kunu gou, jefiraunu so, alikelem, Aliazimu ya amunu, meana asumo, asanchi tokum, fi asuma ina, kaniraba narudu, figaraa tena tegidamu, ina bijazidu ainu hadisi wede, me ainu namna, jerabana, jibu ne Firaun, me anaste Misiri, Ayan, Ashara, Alimagipona, misan umwani kede fahamu je uwa ya Aliazimu. Ne guomba Rabana, kede wedi ne kumuswabu, logoita kumugifekeri fi onyo wede, alimuhimu zait, aligitala fikalamato alinedifu. Nare, kainta asuma isto, mata kutu gelibataki kunu, Go, assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasun nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.